Jules Verne, sukelluslaivalla maapallon ympäri, suomentanut Otto Aleksanteri Joutsen. Ensimmäinen osa, ensimmäinen luku, liikkuva kari. Vuonna 1866 sattui merkillinen seikka, salaperäinen ja selittämätön ilmiö, joka ei vain kuohuttanut maanmoukkain mieliä syvällä mannerten sisäosissa, vaan pani tottuneet merenkulkijatkin pahoin ymmälle. Kauppiailla, tavallisilla pikipöksyillä, kapteeneilla, kippareilla, kaikkien maiden meriupseereilla, jopa kahden maanosan hallituksillakin oli paljon päänvaivaa sen johdosta. Olivat näet äskettäin moniaat alukset meriä matkatessaan tavanneet hirvittävän esineen, sukkulan tapaisen, pitkän ja kapean mokoman, joka välistä säkenöi välkkyvää valoa ja oli suunnattoman paljon suurempi ja sukkelampi kuin mikä valaskala ikänään. Kaikki tätä ilmiötä koskevat ja lokikirjoihin huolellisesti merkityt havainnot kävivät yhteen kehuessaan tuon otuksen tai esineen mahdotonta kokoa. Sanoin kuvaamatonta nopealiikkeisyyttä, sen hämmästyttävää liikuntakykyä ja erinomaista elämänvoimaa. Ottaen huomioon eri tilaisuuksissa tehdyt havainnot sen koosta, ne vaihtelivat 70 metristä aina puoleen peninkulmaan. Se voitti kaikki siihen asti tunnetut valaslajit, jos se nimittäin oli mikään valaskala ja jos sitä ylipäänsä oli olemassakaan. Mutta sen olemassaolo oli tosiasia. Katsotaanpa nyt vain seuraavaa. Heinäkuussa 1866 oli muuan Itä-Intian laiva äkännyt tuon liikkuvan kummituksen Australian itärannikolla. Ensin sitä oli laivalla luultu joksikin tuntemattomaksi hietasärkäksi, ja kapteeni varusti he juuri merkitsemään kartalle sen aseman, kun se äkkiä pursutti ilmaan aina 150 metriä korkean vesisuihkeen. Ja samanlaisen huomion teki 3 päivää myöhemmin eräs toinen laiva tyynellä merellä, enemmän kuin 100 peninkulman päässä edellisestä. Olipa siinä liikkumisnopeutta liiaksi valaallekin. 2 viikkoa tämän jälkeen se näyttäytyi yhdenaikaisesti yli 900 peninkulmaa kauempana 2 Atlannin poikki kulkevalle laivalle, jotka molemmat laskivat sen pituuden yli 100 metriksi. Mutta suurimpien tunnettujen valaiden pituus ei ole edes 60 metriäkään. Ja samanlaisia huomioita tehtiin kohta vähän joka taholla maapalloa. Ei siis ihmettä, että kummitus pani mielet kuohuksiin. Siitä laulettiin kahviloissa, sitä esitettiin näyttämöillä. Sanomalehdet penkoivat esiin kaikki vanhat jutut merihirviöistä, alkaen Herodotoksesta ja Pliniuksesta, aina uuden aikaisiin merimiesjuttuihin suuresta merikäärmeestä. Jopa tarttui kiihko tieteellisiinkin julkaisuihin. Niiden toimittajat aloittivat vuodattamalla kokonaisia painomusten meriä kuvatessaan taruja ja tosia, ja päätyivät vuodattamaan joskus toistensa vertakin, sillä merikäärmeestä torapian kehittyi persoonallisiin solvauksiin. Mutta lopulta voittivat pilalehdet, jotka saattoivat koko kysymyksen silkaksi naurun asiaksi. Toistaen suuren Linneen lausetta, ettei luonto koskaan tee mitään hullutuksia. Ne varoittivat uskomasta merikäärmeisiin, ikitursaihin ja muihin sellaisiin humalaisten merimiesten keksintöihin. Pilanteko näytti painavan tieteellisyyden penkin alle. Vuoden 1867 ensimmäisinä kuukausina asia olisi jo hautautunut unhoon, jolleivät uudet havainnot olisi jälleen tehneet sitä entistään tärkeämmäksi. Oltuaan siihen asti tieteellisen kiistan esine, siitä tuli nyt todellisen, kouraan tuntuvan yleisen vaaran uhka. Hirviö näyttäytyi nyt pienen saaren, kallion tai karin muotoisena, aina epämääräisenä, vaihtelevana ja perin arveluttavana kooltaan ja laadultaan. Maaliskuun alussa 1867.